Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Naam, ni Jumatatu, najua unafahamu, kama hujui, basi vile vile ni tarehe 27 ya mwezi huu wa Mei mwaka 2024. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo. Niko na jamaa yangu hapa, wakati anayekwenda likizo alikuwa anajidai kweli kweli. Bwana anakwenda kujidai likizo siku nyingi. Zimekwisha, amerejea. Harrison Kamau, karibu tena.
Hakuna kisicho na mwisho. Lakini pia ni sawa tu, nashukuru sana ambavyo nimewakuta mkiwa bado hali nzuri. Na kweli likizo yangu ilikuwa, lakini japo inaonekana fupi sana, lakini ni sawa tu, nashukuru kwa kwamba nilipata nafasi hiyo. Sasa asante sana kwa kunikaribisha tena Washington DC. Nakuta hali ya hewa iko sawa zaidi. Na vile vile umenikaribisha wakati ambapo pia kuna sikukuu
kabisa,
na sikukuu yenyewe tutaizungumzia muda usio mrefu. Sikukuu anaita Memorial Day, na tutakueleza sikukuu yenyewe ambapo watu hawafanyi kazi kabisa ni kwa nini. Hiyo tutakueleza, na ndani ya View Express pia tutakuwa na mengi. Kuna swali la leo, kuna muziki kama ilivyo ada, tutazungumzia pia vyama vya kisiasa ambavyo vimedumu sana kwa muda mrefu, hasa katika mataifa baadhi ya Kiafrika. Sasa je, vijana wako ndani ya mchakato huu au la?
Vijana wao wanajionaje hivi vyama?
Ni baadhi ya mambo tuliyokuandalia kwenye View Express. Kwa kweli jina langu likiwa Harrison Kamau. Na ikiwa Mei 27 hivi leo ndio Jumatatu ya mwisho wa mwezi wa 5. Na kwa kawaida au kihistoria hapa Marekani, sasa bado niko Afrika, ni kwamba ndio siku ya sikukuu ya Memorial. Sikukuu hii madhumuni yake ni kukumbuka wanajeshi ambao walikufa wakipigania Marekani. Na siku hii mwanzoni iliitwa kama Decoration Day, na ilitambuliwa rasmi hapo Mei 30 mwaka 1868, na ilikuwa ni chini ya uongozi wa wale au muungano wa wale waliokuwa viongozi wa kijeshi wakati huo. Basi waligundua umuhimu wa wanajeshi wa Kimarekani ambao walipigania taifa hili, na kwa hivyo tangu wakati huo siku hiyo imekuwa ikiwakumbuka kila mwaka. Kando na hilo, basi kimsingi hapa Marekani watu wengi wamechukua kama sikukuu, kama zinavyochukuliwa katika sehemu nyingine. Na kando na kuwakumbuka wanajeshi na kuwapa heshima, wengi ambao wamekuwa na wanajeshi wao waliohudumu hata leo hii, Idi wewe unalishuhudia, ni kwamba siku hii wanakwenda kule kwenye makaburi ya kijeshi na kuwekelea maua kwenye kaburi ya wanajeshi waliowahi kudumu na kupoteza maisha wakiwa katika huduma ya serikali ya Marekani. Lakini pia ni wakati wa familia kutembeleana na kula pamoja, manake inakuwa ni weekend ndefu. Kwa kuwa inakuwa ni Jumatatu na inajulikana ni Jumatatu, basi sherehe zenyewe zinaanza Ijumaa, na inakuwa ni weekend ndefu sana kwa Wamarekani. Inasemekana kwamba kufikia sasa kuna Wamarekani ambao wanakumbukwa rasmi 1.3 milioni ambao walikuwa ni wanajeshi ambao walikufa moja kwa moja wakihudumia taifa hili. Na vile vile jambo ambalo sio rasmi lakini inajulikana miongoni mwa Wamarekani ni kwamba leo Memorial Day ndio siku ya kwanza ya msimu wa joto au summer. Hapa ndio inaanzia. Na Idi wewe labda utupe tathmini, manake tumekuwa nawe kwenye mji huu, unauonaje nje wakati ulipokuwa ukija kazini?
Kwa leo kwa kweli hali imetulia kweli kweli, imekuwa shwari, isipokuwa jana hapa mimi najua nilikuja kazini jana Jumapili. Na unajua hapa jengo letu ni karibu kabisa kwenye viwanja vya bunge la Marekani. Yani sekunda tunaweza nikasema hatua chache, kama dakika moja mbili hivi kutoka kwenye jengo letu. Sasa kulikuwa kuna tamasha linafanyika pale kwa ajili ya kukumbuka hao wanajeshi ambao waliwahi kuhudumu katika serikali katika taifa hili la Marekani, na watu walikuwa wengi. Viwanja vya National Mall vilikuwa vimefungwa, ulikuwa huwezi kupata parking na kadhalika. Kwa hiyo watu walikuwa wamejitokeza kwa wingi, na unaona kabisa watu wana ule hali ya uzalendo na kuheshimu wale wanajeshi wao ambao wamepoteza maisha wakati wanalitetea, wanalikomboa, alikadhalika wanalipigania hili taifa kwa ajili ya demokrasia, amani yake, na zile desturi zake ambazo inaziamini.
Asante sana Idi. Na kweli kitu ambacho mtu ambaye ameishi Marekani atakueleza ni kwamba mwanajeshi anayehudumu sasa na aliyewahi kudumu wanaheshimika sana. Hata kwenye ndege wanapewa nafasi ya kwanza kuingia kabla ya abiria wengine, kwenye nafasi mbalimbali mbali, hospitalini wanawaheshimu wanajeshi wao.
Hata kwenye migahawa ya kula ikijulikana kwamba wewe ni mwanajeshi, wakati mwingine hata bei ile ambayo
inashuka
kabisa.
Haya basi, ndio hayo mambo ya uzalendo na sikukuu inaendelea tunapozungumza, kwa kuwa hapa bado ni mapema hapa Marekani, ni mwendo wa saa 3 na kitu asubuhi, kwa hivyo sherehe bado zitanoga baadaye hapa Marekani. Na
Harrison, katika kuelekea sikukuu hii tulikuwa tumezungumzia watu kusafiri, ile idara ambayo inasimamia masuala ya ulinzi ama usalama wa sekta ya anga kwenye viwanja vya ndege, yani TSA, wanakuambia waliandikisha idadi kubwa kabisa ya wasafiri mwishoni mwa juma.
Na hilo nilishuhudia, manake nilikuwa kwenye viwanja vya ndege jana. Hali ilikuwa si hali. Watu walikuwa wengi sana, familia, watoto, wote wakitaka kusafiri kwa njia ya ndege kuona rafiki zao na jamii wakiwa sehemu mbali mbali za nchi.
Basi twende tusikilize ngoma. Fina hapa anakuambia lo salale. Yaani ukisikia mtu amekwambia lo salale,
nini? Kuna mambo.
Kuna mambo. Salale, ukisikia mtu anakuambia bwana lo salale, ujui hapo kuna kitu kimoja.
Haya, natukiwa katika lo salale. Sasa upande wa kisiasa vipi?
Unajua Afrika Kusini wanaelekea kwenye uchaguzi, Harrison Kamau, na chama kikongwe kabisa barani Afrika, African National Congress, ANC, kinakwenda kwenye uchaguzi huu, huku tafiti mbalimbali za uchunguzi zikionekana kwamba chama hicho kinaendelea kupoteza
umaarufu
wake hasa miongoni mwa vijana. Na kuna vyama vichache sana ambavyo vimesalia vikongwe barani Afrika kama vile ANC ya Afrika Kusini, chama cha Mapinduzi kule Tanzania, chama cha Frelimo kule Msumbiji. Kenya KANU ilikuwa kweli,
lakini ilikuwa kweli wakati mmoja pia ilikuwa imejikita sana.
Lakini hata vile vile watu bado wanasema kwamba pamoja kwamba KANU haipo, lakini viongozi wengi ambao bado wako sasa hivi madarakani
ni watoto wa KANU.
Ni watoto wa KANU. Kwa hiyo bado mambo ya KANU kama vile
sera zinaendelea
vile vile. Kwa hiyo vijana sasa tunataka kujua wao wanaonaje mwelekeo huu wa hivi vyama. Ni kwamba wanaviona ni vyama ambavyo vinawaletea mabadiliko, lakini wao wenyewe wanaona kama wanapata fursa ya kuingia? Maoni yako mengi kabisa. Nimeongea na Abraham Kirwa kutoka nchini Kenya, na nikataka kujua kwamba yeye anaonaje hivi vyama. Je, vijana wana imani navyo hivi sasa?
Kwa mimi naona vijana siku hizi hawana na hizi vyama ya kitambo, vyama ambayo imekuwa mkongwe, hawana imani, sababu unaona wanaona ni kama wazee wamefinyiliwa, wazee ndio wamekuwa vigogo kwa viongozi kwa hiyo vyama kutumia hiyo ili kuingia madaraka. Na kwa hivyo wakati huu wa sasa ndio naona vijana wanajaribu kutoa vyama, kuanzisha vyama mpya mpya madogo ndio kusudi wafikie mamlakani madarakani. Lakini hivyo vyama vimedumu vile kwa muda, naona vijana wanaona hiyo ni kipingitizo kwao kuingia madaraka, sababu kiona uongozi wa vyama vya kitambo hawakuwa wanazingatia vijana katika uongozi wao. Kiona hiyo ya Africa Convergence, hiyo ya Tanzania, chama hiyo ya mapinduzi, chama ya wazi, hiyo yote, hata Kenya unaona wengi waliong'oa vyama ambao ilikuwa imetawala kama chama ya KANU ambao kitambo tulikuwa naita Papa na Mama na vyama vingine ambao vilianzishwa baadaye, vijana hawakuwa na imani na hiyo vyama.
Naam, umemsikia Abraham anavyokuambia. Na kingine ambacho pia swala ambalo limekupia mjadala mkubwa, kama vijana hawana imani, lakini je, kuna vyama mbadala ambavyo vinaweza vikawafanya vijana wakaona kwamba okay, basi kama hatutaki hivi vyama vya zamani vya siku nyingi, je, kuna vyama vingine ambavyo vinatoa angalau imani ya kuwafanya wajione ni sehemu ya vyama, lakini vile vile kuwa na matumaini pengine hivi vyama vitaleta mabadiliko na kufanya maisha yao yawe bora. Abraham, hili unalionaje?
Kwa sasa wapo vijana wamekawanyika kwa hii vyama ndogo ndogo, lakini sana sana vyama ambao vinachipuka, ambao na vijana wengine nasema vijana na kazi, sijui vijana ni nini, na hatima yao ni vijana wako na imani na vyama kadhaa kadhaa, vijana vyama ndogo ndogo. Wapo tu hawajakuwa serious kuingia kwa vyama mmoja, ndio naonanga bado wanashindwa kuungana, lakini ni kama wake up call kwao kwamba waungane pia wanapoanzisha vyama, kuingia vyama mandogo ndogo pia wawe na juhudi.
Naye umemsikiliza Abraham Kirwa
anasema ni kama imani imepotea kidogo,
kama imani
imeshuka. Lakini nilipokuwa nikisoma siasa za Afrika Kusini ambayo umeitaja kama mfano, ni kwamba wanasema licha ya kupoteza umaarufu kwa chama cha ANC, inakuwa bado hamna mbadala. Wanasema hakuna chama ambacho kimejitokeza kikiwa peke yake
kabisa
chenye uwezo wa kudhibiti ANC. Sasa wanasema vyama vingi bado, hata hao vijana wanapoondoka ANC, wanaenda kujiunga na miungano ya upinzani ambao wanasema bado ina udhaifu fulani ikilinganishwa na chama kikuu. Sasa sijui kama ni mizizi imekita zaidi au sera zake bado ni za kutegemewa, sasa sijui, lakini itabaki kuonekana kwa mfano wa Afrika Kusini watakavyofanya Jumatano watakapopiga kura.
Na umekizungumza kitu cha msingi sana, kwa mfano tukiangalia chama cha mapinduzi kule Tanzania, sasa hivi chama ambacho unaweza kusema ni mbadala cha upinzani ni chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, hali kadhalika chama cha ACT Wazalendo. Lakini ukiangalia mfumo wa chama cha mapinduzi ukienda mpaka kule shinani kijijini kabisa kwa mtu wa mwisho, wanajua mwenyekiti wake ni nani, katibu wake ni nani, na hivi vyama vingine unakuta bado havijajikita. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Uchaguzi wa Jumatano nchini Afrika Kusini huenda ukawa kibarua kigumu zaidi kwa chama tawala cha ANC ambacho kimekuwa madarakani tangu kumalizika kwa utawala wa kibaguzi miaka 30 iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Rais Cyril Ramaphosa anajitahidi kudumisha wingi wa chama chake ndani ya bunge licha ya ukusanyaji wa kura ya maoni kuonyesha uungaji mkono wa chama hicho umeshuka kwa 50%. Licha ya kushuka kwa umaarufu wa ANC, takwimu zinaonyesha kuwa bado kuna chama mbadala chenye uwezekano wa kuchukua nafasi yake, wakati wengi waliondoka kwenye chama hicho wakionekana kutafuta mwafaka kwenye miungano kadhaa ya vyama vya upinzani.
China itakuwa mwenyeji wa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi pamoja na viongozi kadhaa wa Kiarabu mjini Beijing wiki hii, wizara yake ya mambo ya nje imesema hivi leo. Viongozi kuanzia kesho Jumanne mpaka Jumamosi watakuwa katika ziara rasmi nchini China na kuhudhuria sherehe za 10 za mkutano wa mawaziri wa ushirikiano wa China na mataifa ya Kiarabu, msemaji wa wizara ya mambo ya nje amesema katika taarifa. Pia miongoni mwa ujumbe huo atakuwepo mfalme Hamad wa Bahrain, rais wa Tunisia Kais Saied na rais Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan wa Umoja wa Falme za Kiarabu.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema leo Jumatatu kwamba serikali zinahitaji kufikiria tena makatazo dhidi ya Ukraine kutumia misaada ya kijeshi ili kuyalenga majeshi ya Russia kwenye ardhi ya Russia, akisema viwango hivyo vitapunguza uwezo wa majeshi ya Ukraine kujitetea wenyewe. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Bulgaria, Stoltenberg amesema uvamizi wa Russia ulioanza mapema mwaka wa 2022 ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na kwamba Ukraine ina kila haki ya kujitetea ikiwemo kushambulia malengo halali nje ya ardhi yake. Stoltenberg amerejea kusema kwamba NATO sio sehemu ya mzozo huo, ingawa amesema kwamba washirika wa NATO wana haki ya kusaidia Ukraine kuendeleza haki ya kujitetea kwa kuwapatia msaada wa kijeshi.
Na serikali ya Papua New Guinea imesema leo Jumatatu kwamba maporomoko ya ardhi yaliyotokea siku tatu zilizopita yaliwafunika zaidi ya watu 2000 na kwamba hali ngumu ya kufikia sehemu hiyo imesababisha ugumu mkubwa wa kupeleka misaada pamoja na matumaini ya kuwapata manusura. Kituo cha kitaifa cha majanga kimetoa takwimu hizo kwa Umoja wa Mataifa kwa njia ya barua, wakati shirika tofauti la Umoja wa Mataifa likisema tayari watu zaidi ya 670 wamepoteza maisha yao.
Fata konji Toto pike pongi Deka pone metenjira makadeji Nishire kure yanje Pambono monto nezi zanga polis Cause you light up the fire for me The poison for me Look at your hand to me Ife to pange
ya Caterpillar. Harrison, kuna wasanii wengi wanapenda hilo neno melody. Kuna kule je
melody nalo ni la kimziki. Kila lenyewe ni la mziki.
Kwa hiyo kila mtu anaitwa melody. Kama vile sisi tunaanza kusema kwamba Harrison broadcaster.
Ya, kitu kinachofanana na hali ya. Kwa melody yenyewe ni mziki.
Ni mziki.
Lakini nafikiri pia linauza. Kisanii linauza.
Basi tusonge mbele na katika matangazo ya VOA Express. Kama unajiunga nasi, mimi naitwa Idi Ligongo, niko na mwenzangu hapa Harrison Kamau, na tunakupasha haya yote moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni siku tulivu, Memorial Day. Leo hapa ni siku ya mapumziko hapa Marekani, lakini sisi tuna songesha gurudumu hili la matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja tuelekee katika kuangazia masuala mengine, ambapo ukuaji wa idadi ya vijana ni moja ya sababu zinazochangia tatizo la ukosefu wa ajira nchini Tanzania. Kwa mujibu wa mwanaharakati wa masuala ya vijana Betty Mbaga, hebu tumsikilize Betty Mbaga anavyoelezea make mambo ya ajira. Imekuwa ni changamoto kubwa sana, si tu pale nchini Tanzania, lakini karibu dunia nzima.
Naomba nielezee sababu ambazo zinapelekea vijana kukosa ajira au kunakuwa na ukosefu wa ajira Tanzania. Ya kwanza ni ukuaji wa idadi ya vijana. Ongezeko la idadi ya vijana nchini Tanzania limekuwa tatizo kubwa katika soko la ajira. Kila mwaka maelfu ya vijana wanahitimu kutoka vyuo vikuu na taasisi mbalimbali za elimu, hivyo kuongeza ushindani katika soko la ajira. Kwa mfano, kila mwaka Tanzania inakadiriwa kuwa na zaidi ya wahitimu 30,000 wa vyuo vikuu. Lakini pili, elimu isiyoendana na mahitaji ya soko. Wahitimu wengi wa kozi za sanaa na sayansi jamii wanaweza kukosa ujuzi wa vitendo au stadi za kazi ambazo ni muhimu katika ajira za sekta binafsi. Hii inapelekea baadhi yao kukosa fursa za ajira au kufanya kazi ambazo hazilingani na taaluma zao. Ila kwa kuongezea hapo hapo, unakuta sisi kama vijana tunasoma labda tutoe mfano wa engineering au cyber security au information technology au uhasibu. Kitu ambacho tunakifanya darasani sicho ambacho tunakikuta makazini. Kwa hiyo unakuta elimu tunayopewa haiendani na soko la ajira, kwa sababu mimi nikienda kuulizwa kuhusu field nifanye kazi, mimi nitakachokifanya nitatoa kile cha darasani, lakini nikifika kazini kunakuwa na mifumo yao ambao wanaitumia. Kwa hiyo inabidi waanze tena kunipa training upya.
Naam, umesikiliza hayo yanayoelezwa kwamba sababu ambazo zinafanya vijana kukosa ajira. Betty Mbaga huyo alipokuwa anaongea na matangazo ya VOA Express. Sasa tunaelekea wapi, Harrison Kamau?
Ngoma lazima ingie ndani ya VOA Express, na nikiangalia vizuri namuona Onviri, anaitwa Storyteller kutoka nchini Kenya, mwandishi mzuri sana wa ngoma au wa nyimbo. Anasema overdose, na ukishasikia overdose jua kuna kitu kimepitiliza, sijui kama ni ngoma ama utamu wake, lakini overdose kutoka kwake ni Onviri.
Imagine I could go out to live away. Oh my. kufanya kwanza unapo
overdose. Ni mambo ya mapenzi, lakini ukishasikia overdose unajua pale mambo yamefitiliza. Yaani yamefitiliza, lakini ni ngoma taratibu kutoka kwa Kenviri the Storyteller kutoka kule Nairobi. Na hapo basi anatufungulia jukwaa la kuangalia baadhi ya mambo yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja anaelekea nchini Nigeria, ambapo mwishoni mwa wiki zaidi ya wanandoa 1800 wameunganishwa kwenye harusi. Na kisa na maana ilikuwa ni kwamba ndoa imekuwa ni zoezi lenye gharama ya juu sana. Kwa hivyo kuna watu wengi wanaosema kwamba kamwe hawawezi kumudu gharama hiyo. Kwa hivyo sasa kukawa na mkakati au mpango wa kuhakikisha kwamba wale wasiweza kujimudu au hata kifedha wanafungishwa ndoa. Kwa hivyo wengi wamesema kuridhishwa kwao na kufurahi, wakisema haikuwa ndoto yao kamwe maishani kwamba wangeweza kufunga ndoa. Lakini sasa mpango huu ulitengenezwa na kwa njia rahisi sana na isiyo na gharama wakaunganishwa kwa njia ya ndoa. Hao ni wanandoa upande wa Nigeria. Nikiwa kwa maswala ya ndoa, nafikimbia Uganda, ambapo wanandoa 72 wamefunganishwa ndoa Kampala, lakini wale ni kwa sababu tofauti kabisa. Wale ilikuwa ni mke na mume, na ilikuwa ni ishara ya kuunga mkono kwamba ndoa za jinsia moja kamwe hazikubaliki, ikizingatiwa kwamba Uganda iko kwenye mstari wa mbele kupinga mapenzi au ndoa za jinsia moja. Kwa hivyo wale wakasema sisi tutafanya ndoa ya mume na mke hadharani kama ishara ya kuonyesha kwamba sisi tunataka ndoa kati ya mume na mke. Kwa hivyo ilikuwa ni kwa sababu tofauti nchini Uganda. Hayo ndio mambo naona ambayo yametia fora sana, na pia mjadala mkubwa unaoendelea nchini Kenya baada ya ziara ya Rais William Ruto, wengine wakisema hela alizotumia ni nyingi zaidi, ikizingatiwa nyumbani kuna matatizo. Wengine wanasema ni hela kidogo sana, ikizingatiwa kwamba Marekani nao watatoa kitita kikubwa kulinganisha na hela zilizotumika katika ziara hiyo.
Naam, na ni swala ambalo kwa kweli mjadala wake umekuwa ni mkubwa sana. Basi kwa maana hiyo sisi moja kwa moja tuelekee katika kuangalia swali la leo, na tuliuliza kwamba una mtazamo gani kuhusu ziara ya Rais wa Kenya Daktari William Ruto nchini Marekani. Nikianza naye huyo Shukuru Musayi, anakuambia kwamba anapatikana kule maeneo ya Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kusema kweli, Rais William Ruto, kuwa makini sana kwa uongozi wako na kwa ziara yako huko Marekani. Hao wa Amerika ni watu ambao wana utata sana katika mambo mengi. Kwa hiyo ni kile ambacho anazungumzia mtazamo wake, lakini Rais Ruto ameweka bayana kabisa kwamba ya maslahi ya Kenya ndiyo yanawekwa mbele katika uhusiano wake na Marekani. Na kwa mfano akatolea mfano biashara ambazo zimefanyika baina ya Marekani na Kenya kwenye lile soko la AGOA kwa mwaka jana tu pekee. Kenya iliuza takriban bidhaa zenye thamani ya dola milioni karibu 500.
Hela nyingi mno. Aha, namuona Golikoza Magabe anasema yuko kule Geita, Tanzania. Anasema Rais William Ruto amekwenda kujifunza kitu huko Marekani, na wananchi wa Kenya wanapaswa kumuombea rais wao kutokana na anayopitia. Nani huyu? Namuona Rebecca Wakwaya anasema, kwanza kama Mkenya wa kawaida nahisi uchungu mwingi, ushuru umepandishwa kwa kiwango cha juu sana, alafu ndege waliopanda rais na timu yake ni milioni 200 badala ya kutumia ndege yake rasmi ambayo anafaa kutumia, na pia sio bei kali. Huyo anasema kama Mkenya yeye kwa upande wake, maoni yake. Rebecca Wakwaya.
Mimi hapa namuona Abraham Kirwa anakwambia yeye kama Mkenya anafurahia sana Marekani ikiwa ni miongoni mwa nchi zilizoendelea mbele kiuchumi, kidemokrasia na haki za binadamu. Hongera kwa Marekani na rais wao kwa kuwa na umuhimu wa kumwalika rais wetu William Ruto. Tunafurahia kwa kufanikishwa kwa ziara hiyo muhimu kabisa.
Naona muda hauturuhusu kabisa kusoma maoni yote, lakini nawashukuru White Hago na mshukuru Richard Kambale, Tom Rajabu, kuna Santos Ingereza. Asanteni sana, jina langu Harrison Kamau. Tumekuwa naye Idli Gongo, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa. Kwa heri ya kuonana kutoka hapa Washington DC.
Otro mi amor no afecta con sí.
tupike pongi Dekafone mitenjira makade Nishire kure yange Kambono monso mwete zanga police.